Halo kawan-kawan, apa kabarnya? Selamat datang kembali di podcast Jendela Kita. Akhirnya episode pertama ini bisa saya selesaikan. Untuk episode 1 ini, kita akan berbicara tentang sebuah buku yang luar biasa dari pengarang favorit saya. Buku yang memberikan banyak pesan-pesan, memberikan banyak inspirasi, tidak hanya kepada saya, pastinya kepada semua orang. Saya sendiri sudah membaca buku ini berkali-kali. Dan selalu ada pesan, selalu ada inspirasi yang bisa saya tangkap. Kisah tentang persekawanan, persahabatan, semangat juang, ilmu pengetahuan, cinta dari anak-anak di pedalaman Pulau Belitung sana. Episode pertama podcast Jendela Kita, Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Buku ini berjudul Laskar Pelangi, dikarang oleh Andrea Hirata, pertama kali terbit tahun 2005 oleh Bentang Pustaka Yogyakarta. Memiliki jumlah halaman 529. Buku ini masuk kategori bestseller. Sudah terjual jutaan kopi, 25 kali cetak ulang, diterjemahkan ke dalam 30 bahasa di dunia dan diedarkan di 100 negara di dunia. Buku ini juga diadaptasi dalam berbagai bentuk. Ada drama musikal, ada disederhanakan dalam cerpen, juga ada film yang digarap oleh Mas Riri Reza dari Miles Film dan Michan Production tahun 2008 yang juga berhasil menggait penonton dengan jumlah tidak sedikit, hampir 5 juta. Tentunya dengan angka-angka tersebut sudah membuktikan bahwa penanda kelahiran Andrea Hirata di dunia perbukuan Indonesia memiliki hasil yang luar biasa gemilang. Dan saya rasa itu pantas karena bukunya sendiri juga luar biasa. Laskar Pelangi menceritakan tentang 10 sekawan yang bertempat tinggal di Kabupaten Belitung, sekarang masuk di dalam provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mereka bersepuluh, kemudian nanti ditambah satu lagi dari komunitas yang berbeda dengan mereka, menjadi 11. Nah, mereka inilah yang disebut Laskar Pelangi. Julukan itu sendiri diberikan oleh guru mereka, Bumus, karena mereka sangat menyukai pelangi dan filosofi pelangi itu sendiri sangat cocok untuk menggambarkan ke-11 kawan-kawan ini. Kisah diawali dari 9 orang yang mendaftar untuk masuk sekolah di SD Muhammadiyah Gantung, di mana syarat dari Departemen Pendidikan pada saat itu mensyaratkan minimal 10 orang. Jika tidak sampai 10 orang, maka tidak bisa menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan 9 anak ini sangat ingin sekali belajar. Kenapa mereka sekolah situ? Karena ya tentu saja biayanya murah, mungkin gratis, dan mereka merasa rendah diri jika harus masuk ke sekolah-sekolah lain. Mungkin jauh juga, kita bisa memaklumi kondisi dari komunitas itu yang disebut oleh Andrea adalah komunitas paling miskin di Pulau Kaya Timah seperti begitu. Setelah menunggu sampai batas waktu yang berakhir, akhirnya datang Harun yang sebenarnya harusnya bersekolah di sekolah luar biasa, tetapi karena kebijakan daripada sekolah itu akhirnya Harun bisa bersekolah di situ dan selamatlah ke-9 orang ini. Nilai filosofisnya luar biasa sekali. Ke-10 kawan-kawan ini kemudian mengarungi pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung, bahkan nanti juga SMP, di SMP yang sama, diajar guru yang sama selama 9 tahun dengan kawan yang sama, susunan kursi yang juga sama. Ya, 10 kawan ini, Ikal yang merupakan personifikasi dari sang pengarang. Kemudian ada Sahara, Akyong, Sahdan, Kucai, Borek, Trapani, Harun, dan juga dua jenius, Mahar dan Lintang. Kesepuluh anak-anak ini nanti ditambah satu lagi, anak tomboy dari gedong yang bernama Flo. Setiap hari mereka bersekolah di SD yang bangunannya sudah reot, sudah miring, yang dindingnya ditempel-tempel poster untuk menutupi bolongnya. Salah satunya adalah poster kesayangan Ikal dari bintang film Bermata Sayu yang meradang Bang Haji Roma Irama dalam posternya Hujan Dulu. Di sekolah itulah mereka menuntut ilmu, berkreasi, belajar dengan satu tujuan untuk mencapai cita-cita mereka di kemudian hari. Semangat juang yang ditunjukkan dalam segala keterbatasan itulah sebenarnya mendahului kesuksesan itu sendiri. Ketika tidak sedang dalam masa belajar, mereka bermain sesama mereka, mereka pergi ke tempat-tempat untuk berkemah, untuk mencari pengalaman-pengalaman baru. Mereka tidur di musola bersama-sama, mereka naik gunung, mereka pergi ke pantai. Itulah kehidupan anak-anak zaman itu, sekitaran tahun 80-90. Itu sangat berbeda sekali dengan kehidupan anak-anak SD di tahun sekarang. Hal-hal yang kontradiktif, kemiskinan, ingin mencapai cita-cita, hidup serba kekurangan, itu adalah kontradiksi-kontradiksi dalam novel ini. Termasuk di mana satu pihak ada komunitas yang miskin, yang serba terbatas, di pihak lain ada komunitas yang kaya raya, yaitu komunitas karyawan para petinggi PN Timah yang tinggal di suatu area yang dinamakan gedong. Sampai sekarang pun masih ada bahwa perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan multinasional itu memiliki komplek tersendiri yang sangat tertata, sangat rapi untuk karyawannya, yang bisa jadi sangat berbeda dengan pagar di luar komplek itu. Nah, di gedong ini dengan warisan zaman Belanda, dengan kekayaannya, anak-anak hidup dalam keberlimpahan. Makan cukup, semua cukup. Walaupun ada satu anak yang memberontak, namanya Flo, yang pada akhirnya lewat sebuah kejadian tidak sengaja bertemu dengan para Laskar Pelangi, dan akhirnya dia pindah sekolah ke sekolah SD Muhammadiyah. Dalam keterbatasan itu, anak-anak menuntut ilmu, tetapi juga tetap berkreasi, tetap berkreativitas, tetap mengasah kecerdasan. Dan banyak hal-hal tidak terduga di sini, seperti Mahar yang ternyata memiliki bakat seni yang luar biasa. Anak kecil buruh parut kelapa ini ternyata seniman ulung, bisa bernyanyi, bermain musik, sandiwara, dan juga bisa merancang sebuah karnaval yang akhirnya bisa meruntuhkan dominasi PN Timah yang didukung oleh fasilitas yang serba wah. Ada juga Lintang yang kecerdasannya luar biasa, yang sudah mengharumkan nama sekolah. Kecerdasannya melintasi hal-hal wajar, hal-hal normal pada saat itu. Bisa dibilang jenius. Sehingga saya sendiri juga, apakah memang ada anak seperti ini pada masa itu yang nasibnya pada akhirnya tidak secemerlang otaknya. Ketika anak SMP berlomba ilmu pengetahuan, kecerdasan, multi ilmu pengetahuan, tidak spesifik satu fisika saja atau matematika saja, tetapi semua, dia bisa mendominasi, dia bisa menjawab hampir 100% dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para dewan juri. Bahkan ketika kecerdasannya diragukan, dia bisa mendebatnya dengan sangat cemerlang, berdasarkan landasan teori yang kokoh, sehingga Dr. Andes Zulfikar itu yang merupakan guru dari PN Timah itu tidak bisa apa-apa. Kualitas-kualitas seperti ini harusnya bisa membuat Indonesia itu sudah jauh meninggalkan tetangga-tetangganya untuk mencapai kemajuan. Apa yang terjadi, kita masih begini-begini saja. Pada akhirnya cerita berlanjut, Lintang harus putus sekolah karena ayahnya meninggal, dan kemudian secara tradisi dia harus meneruskan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Seorang bakat yang luar biasa, pemikir yang hebat, jenius alami, pada akhirnya drop out, SMP saja tidak lulus. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa menyedihkan. Walaupun seandainya dia sekolah, apakah dia sukses? Belum tentu. Tetapi ketika dia tidak lulus SMA dengan kualitas SMP dengan kualitas seperti itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Pada akhirnya mereka bersepuluh termasuk Flo lulus dari sekolah tersebut, dan atas bimbingan dari guru-gurunya, meskipun di akhir-akhir mereka ada sedikit-sedikit tersesat dalam mistis, dalam perdukunan, tetapi pada akhirnya mereka dengan sukses bisa lulus dari SMP Muhammadiyah Gantong, sekolah tercinta mereka. Dan kisah pun berakhir. Kemudian ada 12 tahun kemudian, ketika mereka sudah sama-sama dewasa, mereka pulang, termasuk Ikal yang sudah selesai kuliah, mereka pulang ke kampung halamannya, saling bertemu, diceritakan juga jadi apa mereka, ada yang buka toko kelontong, ada yang memperkerjakan kawannya, ada Lintang yang jadi sopir truk, ada juga Mahar yang berjuang untuk menjadi seniman, ada yang jadi aktor, penulis, politisi, dan ada Trapani yang karena gangguan psikologis ketergantungan kepada ibunya harus menghuni rumah sakit jiwa, yang akhirnya bertemu dengan tokoh Ika. Mereka masih tetap mengingat, saling berhubungan. Itulah persahabatan yang dibangun dengan ketulusan. Kisah pun selesai. Oke kawan-kawan, ada tiga hal penting di sini yang mendasari, yang membangun cerita ini. Yang pertama adalah anak-anak itu sendiri. Meskipun serba terbatas, tapi mereka ingin maju. Mereka ingin sekolah. Mereka ingin jadi sesuatu. Itu adalah sebuah kualitas. Banyak anak-anak yang tidak terlalu miskin, tetapi tidak sekolah. Entah orang tuanya, entah anaknya yang menjadi masalah. Kemudian yang keduanya adalah orang tuanya. Meskipun mereka serba terbatas, tapi mereka punya kesadaran bahwa sekolah ini penting. Sekolah ini penting. Bersekolah bukan untuk menjadi kaya. Bersekolah bukan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang enak. Tapi bersekolah adalah bagaimana membangun pola pikir, membangun kemajuan. Dan yang ketiga adalah guru. Pengabdian Pak Arfan dan Bu Mus luar biasa. Mereka menunjukkan arti sebenarnya pengabdian. Arti sebenarnya profesi sebagai guru dengan segala keterbatasan. Anak-anak itu tidak mungkin membayar mahal. Meskipun pada saat ini sekolah-sekolah yang berbasis agama itu luar biasa mahal, tapi pada zaman itu saya tidak membayangkan akan ada pembayaran orang bayar mahal seperti sekarang. Tetapi mereka tetap mengajar dengan tulus dari SD sampai dengan SMP, bagaimana melewati hari demi hari untuk melihat anaknya menjadi orang, anak didiknya menjadi orang. Kualitas itu yang harus ada kepada guru-guru kita. Bukan masalah dia PNS, bukan masalah apa, tidak. Tiga hal inilah yang memberikan pondasi yang kokoh untuk buku ini. Di samping tentu saja kekuatan daripada Andrea Hiranta adalah gaya bahasanya yang menarik, yang indah, sastrawi, dipadukan dengan sains, fisika, biologi, matematika, humor yang cerdas, yang bisa menggugah orang yang membaca buku. Ketika adegan yang cerdas cermat itu sangat luar biasa. Pada saat itu banyak lomba-lomba cerdas cermat. Tapi kalau memang terjadi seperti di dalam buku itu, maka itu adalah lomba yang luar biasa. Di Jawa juga saya yakin tidak ada pada masa-masa seperti itu. Seni, sastra, sains itu yang menjadi kekuatan dari Andrea. Sehingga buku ini sangat menarik. Buku ini menjadi hebat, dibaca oleh jutaan. Filmnya sendiri menggambarkan beberapa hal, bahkan banyak hal, tetapi sesuatu yang penting, hal yang penting seperti masalah cerdas cermat itu terlalu disedihkan. Jadi bukunya tetap lebih menyengat daripada filmnya. Oke, kawan-kawan, pada akhirnya jika ingin merubah nasib, salah satunya adalah pendidikan. Banyak orang mengatakan pendidikan di negara kita ini kacau, sekolah itu tidak penting dan lain-lain. Tetapi saya sendiri beranggapan, sekacau-kacaunya pendidikan kita, sekacau-kacaunya sistem pendidikan kita, sekolah adalah tempat yang menyenangkan. Sekolah adalah tempat kita berharap bahwa suatu saat nasib kita berubah, bahwa suatu saat hidup kita berubah karena ilmu yang kita dapatkan. Entah ilmu itu berguna atau tidak, itu tergantung persepsi kita masing-masing. Kalau kita percaya pada keajaiban, sekolah adalah salah satu tempat yang memberikan keajaiban itu. Jadi, jika Anda percaya keajaiban, mari sekolah. Terima kasih kepada Andrea Hirata yang sudah membuat buku yang hebat dan luar biasa ini. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Itulah episode awal kita. Semoga memberikan manfaat. Dan kita bisa berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.